ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră radiofonică săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, din regia tehnică de studio, vă salută Marius Rădoi. În cele câteva ediții ale emisiunii Tu hotărăști, pe care le-am dedicat înțelegerii sabatului, ziua de odihnă stabilită de Dumnezeu la creațiune, am încercat până acum să răspund la câteva întrebări. Care este diferența dintre legea lui Dumnezeu și legea lui Moise? A fost redusă la doar două porunci legea lui Dumnezeu? Ce spune Scriptura despre Vechiul și Noul Legământ? Mai e valabilă astăzi porunca a patra a Decalogului? Iisus și ucenicii săi au respectat sabatul sau l-au anulat? Sabatul este numai pentru evrei? Dacă nu păzim sabatul, vom fi mântuiți? Astăzi vă vorbesc despre revendicările care s-au făcut asupra sabatului. Mai întâi să vedem câte ceva despre sabat și creațiune. Întrebarea care se impune este, care este raportul între sabat și creațiune? După cum bine știm din Sfânta Scriptură, Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea lui de creație în ziua șaptea. În Epistola către Evrei, Apostolul Pavel scrie, citez, noi, fiind că am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Citat închis. Odihna de sabat a fost stabilită deci încă de la creațiune, înainte de a fi existat în lume vreun evreu sau vreun neevreu. În raportul Genezei putem citi. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Citat închis. Dumnezeu a binecuvântat cea de-a șaptea zi a creației și a sfințit-o. Sabatul zilei a șaptea ne amintește de creațiunea lui Dumnezeu. Porunca a patra este clară în acest sens, când stabilește relația dintre ziua de sabat și creațiunea lui Dumnezeu. Citez. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul tău care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Citat închis. Sabatul a fost pus deoparte ca sfânt în timpul creației și a fost sfințit ca memorial al creației lui Dumnezeu. Sabatul afirmă că Dumnezeu este creatorul. Pe paginile Bibliei descoperim versete în care Dumnezeu este lăudat și venerat în calitatea sa de creator. Așa este, de exemplu, Psalmul 95. Citez. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Dumnezeu este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorul nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Citat închis. A Domnului este toată lauda și toată închinarea, pentru că El este Creatorul nostru. În cartea Apocalipsa, în capitolul 4, îi vedem pe cei 24 de bătrâni și pe cele 4 făpturi vii, adorându-L pe Dumnezeu pentru că a creat toate lucrurile. Aceștia spun, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Tot în cartea Apocalipsei, în capitolul 14, avem chemarea primului înger să ne închinăm Domnului și să-L lăudăm pentru că este Creatorul nostru. Citez. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă Celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Citat închis. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șapte și a sfințit-o. Așa că sabatul, care are funcția să ne aducă aminte că Dumnezeu este Creatorul nostru, a fost respectat ca zi de închinare cu mult timp înainte de apariția în istoria a evreilor și va continua pentru totdeauna pentru credincioșii Domnului. Sabatul nu este doar pentru evrei, ci este pentru toți oamenii lui Dumnezeu. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Scrie Apostolul Pavel în capitolul 4 al Epistolei către Evrei. Așadar, sabatul rămâne ziua de închinare pentru oamenii lui Dumnezeu, atât evrei cât și neevrei. Sabatul este legământul veșnic pe care mântuiții îl vor păstra pentru eternitate. De aceea Domnul spune în cartea prorocului Isaia, citez, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Citat închis. În concluzie, Dumnezeu a instituit sabatul la crearea omului, a pus deoparte ziua a șaptea, a sfințit-o și a binecuvântat-o cu un scop clar și a impus respectarea acestei zile ca obligație morală universală și perpetuă. Iar acum vă invit, dragi prieteni, să ascultăm cântecul Frumoasă e ziua de Sfânt Sabat.
Frumoasă, frumoasă e ziua de Sfânt Sabat. Frumoasă, frumoasă e ziua în care toți ne-am Thank you.
Grupul Coral Acord a interpretat cântecul Frumoasă e ziua de Sfânt Sabat. Se impune acum o nouă întrebare. A fost schimbată ziua sabatului în altă zi? După ce am analizat care este locul poruncii a patra în Decalog, am ajuns la concluzia că porunca privitoare la sabat este valabilă și astăzi. De asemenea, am văzut că porunca privitoare la sabat, singura care începe cu îndemnul adu-ți aminte, este la fel de importantă ca și celelalte nouă și este dată de către Dumnezeu ca să fie respectată de întreaga omenire. Porunca a patra spune clar: dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Ziua de sabat este, prin urmare, ziua a șaptea a săptămânii. Cu toate acestea, majoritatea creștinilor respectă ziua întâi, ziua de duminică, drept zi de cult. Ne întrebăm, deci, în mod legitim, a fost schimbată ziua de sâmbătă în duminică? Sfințenia zilei a șaptea a fost transferată ea primei zile a săptămânii? De ce atât de mulți creștini de astăzi se închină duminica? Și cum s-a petrecut schimbarea? Toate întrebările sunt bune, sunt adecvate. Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu ne stabilește și identitatea. Prima întrebare pe care trebuie să o formulăm este: ce spune Biblia, care este cuvântul încărcat de autoritatea lui Dumnezeu, despre această schimbare? Avem în Biblie vreun pasaj explicit care să indice că Dumnezeu a schimbat închinarea din ziua șaptea în ziua întâia săptămânii? Să ne uităm, deci, și să analizăm versetele din Noul Testament care menționează prima zi a săptămânii. Primele pe care le găsim sunt cele care vorbesc despre învierea lui Hristos. Iată ce scrie evanghelistul Matei, citez: la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Iată ce scrie evanghelistul Marcu: Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei dintâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese 7 draci. Iată ce scrie și evanghelistul Luca: în ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Și în sfârșit, iată ce scrie și evanghelistul Ioan: în ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Citat închis. Am luat la rând toate cele patru evanghelii și constatăm că fiecare evanghelist menționează cu claritate că Domnul a înviat în prima zi a săptămânii. În ce zi sărbătoresc creștinii Paștele, celebrarea învierii lui Hristos? Duminică. Recunoaștem, deci, că duminica este prima zi a săptămânii. Găsim în aceste versete că sabatul ar fi fost schimbat pentru a deveni un memorial al învierii? Nu. Nu este nicio mențiune despre vreo schimbare. Să continuăm. Iată ce scrie Evanghelistul Ioan. Citez. În seara aceleiași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Citat închis. După moartea Domnului Iisus, ucenicii au trăit o mare deznădejde. Domnul nu era cu ei ca să-i ajute, așa că s-au adunat la oaltă în camera de sus, în spatele ușilor închise, temându-se ca nu cumva să aibă și ei soarta lui Iisus. Ioan menționează că Domnul Iisus, după ce a înviat, le-a apărut ucenicilor, le-a arătat mâinile și coasta străpunse și le-a urat pace. Ucenicii s-au bucurat și aveau toate motivele. Nicăieri însă, în acest pasaj, nu este vreo mențiune că ziua de închinare a fost schimbată. Iată acum ce scrie Luca în Faptele Apostolilor despre întâlnirea de la Troa. Citez. În ziua dintâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Citat închis. Apostolul Pavel a stat la Troa 7 zile. În ultima seară s-a întâlnit cu cei care îmbrățișaseră creștinismul ca să frângă pâinea. Se adunaseră mai mulți decât de obicei pentru că știau că Pavel era pe picior de plecare. Când s-au întâlnit, era sâmbătă seara. Pentru oamenii aceia care trăiau conform cu ceea ce scrie în Scripturi, ziua începea odată cu lăsarea serii când răsăreau primele stele. Știm că Scriptura precizează că ziua începe cu lăsarea serii și știm lucrul acesta din Cartea Genezei, unde scrie: astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi și așa mai departe până la ziua 7. În secolul al 5-lea înainte de Hristos, prorocul Daniel măsura zilele tot așa, începând cu seara. Dacă știm cum măsurau timpul Pavel și ceilalți, ne este ușor acum să înțelegem că Luca se referă la începutul primei zile a săptămânii, odată cu lăsarea serii, sâmbătă seara. Erau adunați așadar într-o cameră la etaj. Nu este precizat, dar putem înțelege lesne că toți aceștia erau adunați acolo pentru închinarea din sabat după amiază. Deși sabatul s-a încheiat la apusul soarelui, apostolul Pavel, pentru că mai avea multe să le spună și pentru că știa că îi vede pentru ultima oară, pentru că duminica avea să plece, și-a continuat predicarea. Și-a predicat până la miezul nopții, când Eutih, obosit și intoxicat de frumul greu al multelor opaițe care luminau încăperea, a adormit, a căzut de la fereastră și a murit. Pavel l-a readus la viață și a continuat să vorbească și apoi, când a terminat, a plecat la Asos. Pentru a ajunge acolo, a trebuit să meargă pe jos vreo 19 mile romane, ceea ce înseamnă vreo 28-29 de kilometri pentru a prinde corabia ca să se îmbarce. Se pune acum întrebarea. Dacă ar fi fost schimbată ziua de închinare în prima zi, n-ar fi respectat-o Pavel ca zi de odihnă? Ar fi mers el pe jos un drum de atâta amar de kilometri, duminică dimineața? Pasajul din Cartea Faptelor Apostolilor nu ne spune nimic despre schimbarea zilei de închinare și de odihnă din sâmbătă, a 7-a zi, în duminică, prima zi. Doar pentru că și-au prelungit întâlnirea pentru studiul Scripturii și au continuat aceasta și în prima zi a săptămânii, nu înseamnă că ziua de închinare a fost schimbată. De fapt, în Cartea Faptelor, în capitolul 2, în versetul 46, Luca scrie că urmașii lui Hristos aveau obiceiul să se întâlnească în fiecare zi ca să frângă pâinea. Și în zilele noastre ne întâlnim adesea în mijlocul săptămânii ca să studiem împreună. Asta nu înseamnă că am schimbat ziua de închinare și de odihnă. Întâlnirea noastră din cursul săptămânii nu face din ziua aceea o zi de sabat. Iar acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm cântecul Sabatul Sfânt. Formația corală Rapsodie Nouă a interpretat cântecul Sabatul Sfânt. Mergem mai departe acum cu studiul nostru. Când a creat ziua sabatului, Dumnezeu a binecuvântat-o, a sfințit-o și a stabilit că va fi pentru totdeauna zi de odihnă. Nu descoperim în niciun pasaj biblic că apostolii ar fi ținut cont de aceste caracteristici ale sabatului pentru ziua de duminică. Cu siguranță, mersul pe jos 28 de kilometri nu este odihnă. Cartea Genezei spune clar: Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Constatăm că, în ocazia întâlnirii de la Troa, au frânt pâinea. Să înțelegem din această frângere a pâinii că era vorba de o zi sfântă sau o zi de odihnă? Am văzut adineauri că Luca relatează în Cartea Faptelor Apostolilor că urmașii lui Iisus frângeau zilnic pâinea. Dacă actul frângerii pâinii marchează o zi sfântă, înseamnă atunci că pentru cei despre care vorbește Luca, fiecare zi este sfântă? O astfel de rațiune n-are sens, pentru că sfânt înseamnă pus deoparte. Dacă toate zilele erau sfinte, înseamnă că niciuna nu era pusă deoparte. Luca scrie clar și nu face nicio referire la schimbarea zilei de odihnă. Citez. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frânceau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Citat închis. Și acum să vedem ultimul text care menționează ziua de duminică. Este în prima epistolă către Corinteni. Citez. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei pe care îi veți socoti vrednici ca să aducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Citat închis. Textul acesta ne vorbește pur și simplu despre cererea pe care o face Apostolul Pavel pentru o colectă. Nu cuprinde nicio mențiune de schimbare a sabatului din ziua șaptea, în prima zi a săptămânii, și nu spune nimic despre închinarea în ziua de duminică. Ar avea sens ca Dumnezeu să schimbe ziua pe care a pus-o deoparte ca memorial al creațiunii? Nu! Singurele două memoriale ale morții și învierii Domnului Iisus, pe care le găsim în Biblie, sunt împărtășania, adică cina Domnului, căci Domnul a spus să facem acest lucru pentru pomenirea Lui, și botezul. La întrebarea, există vreo poruncă în Noul Testament pentru schimbarea zilei de odihnă săptămânale pe care a stabilit-o Dumnezeu la creațiune? Răspunsul este, niciuna. Nevoia reală de schimbare a zilei de închinare a venit mult mai târziu și nu pe temei scripturistic, ci din rațiuni politice. Înainte să fie numită Duminică, adică Ziua Domnului, provenită din latinescul Dies Dominica, ziua întâi a săptămânii a fost numită în lumea păgână Dies Solis, adică Ziua Soarelui, în cinstea divinității Sol Invictus, adică Soarele Neînvins. Această denumire se conservă și astăzi în țările anglofone, în care Duminica este numită Sunday, și în țările de limbă germanică din nordul Europei, unde este numită Sonntag. Timp de multe secole, popoarele păgâne s-au închinat soarelui. Babilonienii erau închinători la soare și tot așa era și în vechiul cult al Persiei, în care adorarea soarelui era parte integrantă a cultului zeului Mitra. La vechii egipteni, principala zeitate era cea a soarelui, zeul Ra, al cărui reprezentant pe pământ era considerat faraonul. În Antichitatea grecească, zeitățile solare erau Helios și Apollo. Toată viața lui, până s-a creștinat, cu câțiva ani înainte de moarte, împăratul Constantin s-a închinat soarelui. Urmând exemplul tatălui său, Constantius Chlorus și cel al împăraților anteriori lui din secolul al III-lea, Constantin a fost un adorator al soarelui, cu credința că zeul roman al soarelui, Sol Invictus, este manifestarea vizibilă a unui Dumnezeu invizibil mai mare peste toate zeitățile, un Sumus Deus. Acest zeu era considerat ca însoțitor al împăratului roman. Aderarea lui Constantin la această credință provine evident din pretenția sa de a fi privit ca zeu solar. Dar ce spune Dumnezeu despre cultul soarelui? În capitolul 4 al cărții Deuteronom, cea de-a cincea carte a Bibliei, Dumnezeu spune, citez: Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Citat închis. Deși porunca lui Dumnezeu este clară, poporul n-a ascultat și a urmat exemplul neamurilor în mijlocul cărora trăiau. Ca urmare, prorocul Ezechiel relatează starea de apostazie în care ajunsese poporul în vremea lui. Citez. Și m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Citat închis. În cartea Deuteronom, Dumnezeu îi atrage atenția omului să nu se lase sedus de închinarea la soare, la lună și la stele. Iar în cartea lui, prorocul Ezechiel ne spune cât de mult detestă Dumnezeu cultul soarelui. Domnul spune: De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Citat închis. Dacă așa stau lucrurile, atunci s-ar contrazice Dumnezeu, schimbând ziua de închinare, duminică, o zi a închinării la soare, o zi în care este omagiat zeul soare? Nici de cum. Vă invit acum, dragi prieteni, să ascultăm Cântec de Sabat. Corul Mesagerii Speranței din Piatra Neamț a interpretat Cântec de Sabat. Unii traducători, pornind de la crezul lor și neaprofundând realitatea biblică, au ales să traducă sintagma Ziua Domnului din versetul 10 al primului capitol al cărții Apocalipsa drept duminică, deși în versetul respectiv nu există nicio mențiune că ar fi vorba de prima zi a săptămânii. Versetul spune astfel, citez: În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Citat închis. După crucificarea și învierea Domnului Iisus, au continuat să păzească sabatul pentru o vreme, atât evreii cât și neevreii. Iată câteva documente care atestă acest adevăr. Jeremy Taylor scrie în Opere complete, în volumul 9, în pagina 416. Citez. Primii creștini au respectat sabatul. Prin urmare, creștinii, pentru o lungă perioadă de timp, și-au ținut adunările în sabat în care au citit porțiuni ale Scripturilor și acest lucru a continuat până la conciliul de la Laodicea. Citat închis. John Lay, în lucrarea Duminica și Sabatul, în pagina 163, editată la Londra în anul 1640, scrie: din vremea apostolilor până la conciliul de la Laodicea, care a fost în jurul anului 364, respectarea sabatului a continuat, așa cum poate fi dovedit de mulți autori, ba încă în pofida decretului conciliului. Citat închis. În papirusul Oxirinhus, scris pe la anii 200-250 după Hristos, descoperit în Egipt și păstrat la Londra, începând cu anul 1898, la birourile Fondului de Exploatare a Egiptului, scrie: să ții sabatul, pentru că prin sabat Domnul și-a terminat lucrarea de creație, dar nu a încetat și lucrarea providenței. Aceasta este o odihnă pentru meditație din lege. Citat închis. Origene. Unul dintre reputații părinți bisericești, care a trăit între anii 185 și 254 după Hristos, scria în Omilia a 23-a, în aliniatul 4, pe care o găsim în Patrologia Greca, în volumul 12, pagina 749. Citez. După sărbătoarea jertfei neîncetate, adică crucificarea, este pusă a doua sărbătoare, cea a sabatului, și este potrivit pentru oricine este drept între sfinți să păzească de asemenea sărbătoarea sabatului. Rămâne deci un sabatismus, adică o păstrare a sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Încheie Origene, citând din capitolul 4 al Epistolei către Evrei. Primii creștini au adoptat la început săptămâna după modelul evreiesc, în care zilele nu aveau nume, ci numere. Doar vinerea se numea ziua pregătirii și sâmbăta se numea sabat. Dar pe la sfârșitul secolului al III-lea, au început să folosească săptămâna cu nume de planete, după modelul roman. De fapt, fiecare planetă reprezintă o zeitate păgână. În secolul al IV-lea și al V-lea, denumirile păgâne ale zilelor săptămânii s-au generalizat, în special în jumătatea vestică a creștinătății. Folosirea numelor de planete pentru zilele săptămânii atestă cultivarea influenței speculațiilor astrologice introduse în creștinism de convertiții dintre păgâni. Pe parcursul acelorași secole, răspândirea cultelor solare orientale în lumea romană, în special cultul lui Mitra, a dus deja la înlocuirea de către păgâni a lui Dies Saturni, adică sâmbăta, cu Dies Solis, adică duminica. Și astfel a fost impusă prima zi a săptămânii, duminica, drept zi de închinare în lumea păgână. Astfel, puțin câte puțin, o instituție păgână a fost altoită pe trunchiul creștinismului. La Roma, Cartagina, Alexandria și în bisericile orientale, respectarea sabatului zilei a șaptea treptat a încetat, iar în unele locuri, sabatul a fost condamnat ca fiind o practică evreiască. Conciliul Laodiceea, în jurul anului 365, a încercat să pună capăt practicii închinării în ziua de sâmbătă. Unii cercetători au ajuns la concluzia că înainte de conciliul laodicean se sărbătorea în mod natural sabatul, dar după această dată sabatul a fost interzis. Creștinii nu trebuie să iudaizeze și să fie inactivi sâmbăta, ci vor lucra și în această zi, dar ziua Domnului trebuie să o onoreze în mod special, spune canonul 29 din rezoluția conciliului laodicean. În timpul împăratului Constantin, imperiul a trecut global la închinarea la zeul soarelui, așa că ziua de închinare impusă a fost duminica. După ce a devenit creștin, împăratul Constantin a decretat, la 7 martie anul 321, că duminica, dies solis, să fie sărbată ca zi de odihnă în Imperiul Roman. Iată care este conținutul decretului împăratului Constantin. Citez. Toți judecătorii, orășenii și muncitorii trebuie să se odihnească în venerabila zi a soarelui. Locuitorii satelor însă pot să se ocupe liber de cultivarea pământului, pentru că deseori se întâmplă ca nicio altă zi să nu fie mai potrivită pentru semănarea grâului în brazde sau pentru plantarea viilor în șanțuri. Astfel, câștigul dat de providența cerească nu trebuie să se piardă din cauza aceasta. Citat închis. Aveau Constantin sau conciliul de la Laodicea dreptul să schimbe ziua de cult? De-a lungul celor aproape 1700 de ani de atunci, practicarea închinării în ziua de duminică a devenit tradiție. Dar este indicat să urmăm tradițiile oamenilor? Nu, nici de cum. Dumnezeu chiar ne avertizează să nu urmăm tradițiile omenești, cum e în cazul acesta, să păzim ca sfântă o zi pe care omul o consideră sfântă, nu Dumnezeu. În Evanghelia lui Marcu, citim că Domnul Iisus i-a admonestat pe fariseii vremii lui, spunându-le: voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Citat închis. Iar în Evanghelia lui Matei descoperim că Domnul spune: degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Biserica Catolică a pretins că închinarea în ziua de duminică este o instituție pe care ea a creat-o și recunoaște că Biblia nu oferă nicio instrucțiune pentru schimbarea zilei de închinare. Revista trimestrială americană catolică, în numărul din ianuarie 1883, scrie, citez: duminica este pur și simplu o creație a Bisericii Catolice. Citat închis. Publicația Catholic Press din Sydney, Australia, în numărul din august 1990, scrie de asemenea, citez: duminica este o instituție catolică, iar respectarea ei poate fi protejată numai pe principii catolice. De la început până la sfârșitul Scripturii nu există niciun singur pasaj care să justifice transferul săptămânal al închinării publice din ultima zi a săptămânii în prima. Citat închis. În lucrarea Controversa Papală, publicată în anul 1892, pagina 179, stă scris: de la această aceeași biserică catolică ați acceptat duminica și duminica, în calitate de zi a Domnului, s-a transmis ca tradiție, iar întreaga lume protestantă a acceptat-o ca tradiție, deși nu aveți nicio iotă în Scriptură care să stabilească aceasta. Prin urmare, faptul că ați acceptat ca regulă de credință inadecvată, desigur, așa cum este duminica, ați acceptat autoritatea Bisericii Romano-Catolice. Citat închis. În numărul din februarie 1914 al publicației Ecclesiastical Review, părintele Walter Drum scrie: ei, adică protestanții, consideră că este de datoria lor să păzească Sfânta Duminică. De ce? Biserica Catolică le spune să facă acest lucru. Ei nu au niciun alt motiv. Respectarea Duminicii este o lege bisericească cu totul distinctă de legea divină a păzirii sabatului. Autorul legii duminicale este Biserica Catolică. Citat închis. Aș putea adăuga, dragi prieteni, o mulțime de astfel de citate, de care abundă literatura de specialitate și care se găsesc astăzi și pe internet. Singura întrebare care se mai poate formula în această situație este: are cineva autoritatea să treacă peste ceea ce a pus Dumnezeu deoparte ca sfânt? Nu. Și atunci, care ar trebui să fie atitudinea pe care ar trebui să o ia creștinul? Desigur, decizia este personală, dragul meu prieten. După înțelegerea ta, după măsura nevoilor tale spirituale, după alegerile pe care le face conștiința ta. Iar tu știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Vă dau întâlnire și data viitoare la un nou subiect biblic. Îi mulțumesc și colegului meu, Marius Rădoi, pentru atenția cu care m-a secundat de la butoanele pupitrului regiei tehnice de studio. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!